to zní tajemně. Když se ještě k tomu dodá jednou, bylo to dávno. Teďko bych mohl pokračovat. Jednou bylo to dávno, kdy praotec Čech stanul pod horou Říp a řekl, když mě vynesete nahoru, tak vám tam něco povím. Takže, vážení a milí, buďte vítáni u našeho pořadu, který už skoro vysíláme rok. No, je to možný tohleto? Žanda se tady cpe, slunečnice, večeří. Jsem vlastně ten pořad, ten cyklus začal nahrávat ve svém malířském ateliéru vůbec. Víte, to je taky záhada, jak jsem k tomu přišel. Jako slepej k houslím, jak se říká, já vůbec netušil, že to bude cyklus vlastně. Mýho papouška to totiž hrozně baví. A mě to začalo bavit taky, protože vám chci udělat radost. Teď už je to výzva, totiž ten pořad. Já musím nahrávat. Já musím se nořit do vzpomínek, ono je to krásný, nořit se do vzpomínek, do těch tajemství. No jistě, protože lidský život je jedno velikánský tajemství. Jak říkal Bohoušek Hrabal, lidský život je jedno veliký tajemství, který začalo krůpějí semene a končí v praskotu ohně. Takže jednou bylo to dávno. Jsme šli Pepík Tyšer, který bydlel vedle mě, a Vlastík Váňojc s Danuškou Váňojc a Pepík Vosika, a tašky na zádech jsme měli a mazali jsme ráno do školy, do obecní školy v Pavlíkově. Oni k nám přišli tyhle ty kluci před válkou z pohraničí, protože je vyhnali Němci a potom hned zase po válce do toho pohraničí odešli. A na zádech nám v taškách hrašili tušky v dřevěných penálech a byla tam i svačina. A viděli jsme už slepýho Emíla, který vyšel z pastoušky a Bohul se opírá a je bos, protože Emil byl tak otužilej, že chodil bez bot, jakmile trošku přestala zima. A měl takový kalhoty dole otřepený a děti, kam jdete, a my do školy, Emíle, až půjdeme za školy, budeš chtít, aby jsme tě vzali na oběd někam, to víte, děti, že jo. My jsme řekli, tak Emíle, počkej, nebo chceš někam odvez ještě teď? On říkal, to on mě někdo odvede, ale já tu na vás počkám a vy mě vemete k burešům na polívku, na oběd. A my jsme říkali, Emíle, tak jo. Protože toho slepýho Emíla měl každý u nás ve vsi rád.
A minuli jsme řadu jilmů kolem rybníka. Ještě tam dneska stojí. A ty na jaře, každý jaro mají takový dlouhý šišky z péří. A to poletovalo, to péří poletovalo vzduchem a v jarním větru a usadilo se i na vodě rybníka. A tam dělalo takový zvláštní obrazce úplně, že jsme se nemohli od toho otrhnout, ale museli jsme jít dál, aby jsme nepřišli do školy pozdě. A teďko se tam dělali bublinky na hladině. Žando, přestaň blbnout. Ona začala hrašit s krmítkem. Nech toho, naplácám tě. Já musím být na ní někdy takhle přísnej, na mýho papouška. No, bubliny se dělali na hladině rybníka. Já jsem si vzpomněl najednou, jak babička vyprávěla, že její babička jí říkala o tom, že když jí zase její babička říkala o tom, že když se dělají bubliny na hladině rybníka, že tam je určitě pod tou hladinou vodník. Vyprávila. Ono tam ona stříkala nahoru a jednou dokonce tam ten vodník, chlapče, tam stáhnul jezdce i s koněm do rybníka. No do našeho rybníka, který byl za bránou, tam by asi se těžko kůň vešel, mě napadlo, protože my jsme tam všude stačili. Akorát u tůně jsme nestačili, ale tam už bylo takový zábradlíčko, tak jsme se vždycky chytli. A nebo tam byla hráz silnice kamenná. Ty bublinky se tam na té hladině dělaly a já jsem to říkal klukům, jak babička říkala, že určitě tam něco vyvádí vodník a kluci se tak uchechtli. Chechtali se. Zatočte se, máma, linko, okolo mě, jako ptáček, já nemáček, okolo mě. Udělej kolečko, a zatáň je béčko, a zaspívej, jako ptáček, na lučině. Udělej kolečko, a zatáň je béčko, a zaspívej, jako ptáček, na lučině. Vodník kouzla. Všecko, co dítě vidí, mu připadá tajemný. I ta nejobyčejnější lidská práce. Když babička začala sypat mouku do díže a dávala tam kvásek a najednou z toho byly bochníky krásného voňavého chleba, tak jako když babička dělá kouzla. Už si se uklidnila, Žando papoušku. Vidíte, Žanda papoušek, to je taky tajemství. Prej se narodila tady. U Litoměřic se vylíhla z vajíčka. Je to papoušek, který pochází z rovníkové Afriky. Teďko na mě valí voko. Zaspívej na mračity, opice. Taky tam byly v pralese opice, Žando. No to je právě to. Dozvědět se, víte, jak mě vidí papoušek? Tím krásným vokem takovým, který vypadá jako černý korálek a kouká se na mě skrz kléc. Jak mě asi vidí, jak tady sedím. U těch malířských štaflí, na nich mám rozmalovaný obráz. teďko jsem k tomu obrazu otočený zády a mluvím do mikrofonu. Co si asi myslí papoušek? No to je, když člověk, dítě, když dítě se poprvé začne zaobírat přírodou. Jak na všecko čumí. Jak je to možný, že cvrček najednou šup a zmizí v díře. Takový dírčičce, takový úplně jako kdyby to tam měl prstíčkama vyhlazený tu dírčičku, tajemnej, nádherný, lesklej brouček, je cvrček. Nebo zrovna pod tou hladinou rybníka, jak je to možný, co se to tam všecko děje? Ryby jsme si představovali, jak tam jsou, jak tam plavou. Jednou to bylo už po válce. Pan Aibl řezník si tam propachtoval rybník pavlíkovský a nasadil tam kapry. Takový teplej letní den byl. My jsme byli čísla, pavlíkovský kluci. Já nevím, kdo na to přišel, ale pan Hamous tam měl lodičku, ten bydl hned vedle rybníka, místní tesař pan Hamous, takový šikovnej, jak krásně recitovával v hospodě u Jirkovských to, co se odehrálo ve vsi, on všecko říkal ve verších. Skládal básně, to jsem vůbec nemohl pochopit, jak to někdo dokáže takhle zesumírovat, že se mu to všecko rýmuje. Pan Hamous tam měl lodičku a my jsme tu lodičku převrhli hezky. Do poloviny byla potopená, kousek koukal nad hladinou. Teďko jsme šli tím rybníkem a před náma jsme viděli, jak se v té vodě vaří kapři. Je, to bylo. Panečku, oni na mě některý proklouzli skrz nohy. Takový, já jsem dokonce mohl upadnout, jak mě do nohou vrazil, to musel být macek. No a když jsme byli tak 3 metry od té lodičky a před náma už bylo takový strašný hejno kapru, tak někdo řekl narovnat tu loď. A teď tu loď dva kluci narovnali a teď ty lodi, tam snad bylo asi 20 kaprů. My jsme hladili po těch hřbetech. To bylo nádherný, jak jsme si je prohlíželi zblízka. Najednou jsme to, co je pod hladinou, tajemný, skrytý, tak najednou jsme my viděli na vlastní oči na dně té převrácené lodě. Mazaný jsme byli kluci ze Zabrány. Války jsme vedli Zabrána proti vsi, kluci ze Zabrány. Potom jsme pustili všechny ty kapry. Ale bylo to hezky, jak měli ty žábry, ty ploutvičky, ty očička takový. Svět, tajemný svět pod hladinou rybníka, tajemná tvář přírody. Housátka. Jak je to možný, že se narodili, že se vylíhli takový roztomilý, krásný, jestli to není zase nějaký, nejsou to zase nějaký čáry a kouzla, protože ta babička, to, co babička dělala, tak to mně připadalo jako, že to je něco naprosto tajemného.
Oh,
podstatě veškerý lidský konání, protože my jsme byli malí děti, se nám jevilo jako konání tajemný, kouzelný, jako čária kouzla. Jak je možný, že z takových kožených kusů najednou pan sedlář a čalouník Ondrášek ušil nádherný chomouty a postroje na koně. Jak to vonělo nádherně a těma dratvema a takovým obrovským šicím strojem, který silnou jehlou procvaknul i třeba 0,5 centimetru silnou kůži. Nebo jak švec pan Gebhardt nádherně. To panečku, když si potěhem přitáhnul na koleno tu botu obrácenou podrážkou nahoru a jak udělal frk, frk, šmik a bum a bác a měl tam už přibitej podpatek. A rozehrál nad plamínkem trošičku pryskyřice nějakýho vixu a už se to všechno lesklo a vonělo. Naprostým tajemstvím a kouzelnou, takovou jako... To byl kouzelný hrad, kovárna pana krále i kovárna pana Šídla, protože ty výhně, ve kterých doutnal oheň a do kterých foukal měch, takový kousek řetězu tam byl oblejskaný. A pan král kovář levou rukou táhl za ten měch a on se tak kleštěma obracel kus železa, bouch a bác a bim a najednou z toho se začala rodit motika třeba. No jak říkám, ve veškerým konání velkých lidí jsme jako děti viděli tajemno. A ono to také bylo tím, že když jsme byli malí, tak jsme slýchávali pohádky. Tak jsme slýchávali takový téměř skoro až jako strašidelný příběh o čarodějích, o čarodejnicích, o jezinkách, smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou svědničku. Nevíš, Žando, jak je to dál? Jen dva prstíčky tam strčíme, jen se ohřeme a hned zase půjdeme. Papoušek to neví, já už jsem to skoro taky zapomněl. No a takže jsme šli my čtyří do školy. Vytočili jsme zatáčku kolem rybníka a na druhé straně vedle silnice byla louka a ta už se začala zelenat a nad tou loukou tak něžně zpívali skřivánci. A potom jsme došli k Hamouzovic zahrádce, kde byla skalka. Na té skalce stála Karkulka s košíkem a ta se na nás šklebila takovým stuhlým úsměvem. Pan Hamousí vždycky každý jaro natíral barvama, takže ona byla celá taková zeleno-modro-bílo-růžovo-žlutá a s nasokýnce měla takový puntíky červený. A na té skalce byly velikánský kusy skla a tam jsme se klidně mohli zastavit a vůbec ani do školy nejít, protože tam pořád bylo na co koukat. Pan Hamous tu skalku tak krásně pořád dozdoboval, protože on věděl, že my děti na tomu můžeme oči nechat, na té jeho skalce. Jo, a minuli jsme parky kolem silnice a už hodiny na štítě pošty byly 7:45 a to jsme museli hodně přidat do kroku. I když jsme nevěděli, kam dřív s očima, co máme dřív pozorovat, protože už byli slyšet z obou kováren, jak ty kladiva zvoní v okovadliny. A proti nám jezdili buď kravičky nebo koně a tahli vozy, protože se tenkrát na jaře jezdilo do polí každý den a několikrát, protože se buď něco selo, nebo něco bránovalo, nebo něco voralo. Jo, já do dneška vidím ten štít u uzenářství pana Aibla velikananánskej, jak ta reklama, která se stávala ze 4 podstatných men. A to bylo mídlo, helada, klenot, pradlen. A tam byly páry a kus mejdla. A protože v noci pršelo, tak ta reklama byla tak nádherně sitě barevná, nasáklá. Ještě tím jarním deštěm. Ta reklama patřila, ta zdobila to naše dětství. Mídlo, helada, klenot, pradlena, já na to čuměla vůbec sem. Jak je možný, že tam jsou 4 podstatný jména, co to vlastně dává za smysl? Jsem bádal každý den o tom. Mídlo, helada, klenot, pradlena. Jak náš dětský svět byl úplně o něčem jiném než svět současných dětí. Televize, už Smolíček, Pacholíček, je příběh v očích dnešních dětí jako příběh z dávno věku. Je ale když nám maminky vyprávěly o Smolíčkovi, Pacholíčkovi, jak to bylo. Mé zlaté parohy, kde se pasou Smolíčka, Pacholíčka, jezinky nesou. Se musím podívat, já to někde mám, tu knížku. Zadoli za hory, mé zlaté parohy, kde se pasou Smolíčka, Pacholíčka. Jezinky nesou. Myslím, že to takhle bylo. Už od dětství se to tajemství měnilo v úctu ke světu, v okouzlení světem. I ty nejobyčejnější věci, třeba probuzení jara, se nám zdály tajemný. Probuzení jara, to je jako když někdo mávnul, kouzelným proutkem. A když babička zasadila takový malinký černý kuličky a semínka vyrostly z toho řetkvičky, jak jsme je potom jedli, na chlebě pomazaným sádlem a posilný, to byla dobrota. Oni tak vyrazili najednou z té země, krásný, vonavý. A to taky vlastně byl kouzelný příběh, plný tajemství, jako kdyby ty řetkvičky někdo vyčaroval. Vlastně celé to dětství s odstupem času se nám jeví jako jedna veliká krásná pohádka. Vlastně moje babička byla jedno veliké tajemství. Já si musím nechat zopakovat od maminky. co si ještě maminka pamatuje, kdy její maminka, tedy moje babička, líčila, vyprávěla o dětství. Vidíte, jak čas běží a takový důležitý věci by člověk tak rád se dozvěděl. Ty lidi už zemřeli a vlastně v podstatě i smrt je velikým tajemstvím. Nejenom zrození je tajemství, ale i smrt je tajemství. Ty lidi tady jsou s námi stále ve vzpomínkách, ale my už se jich nemůžeme zeptat. Jak by to bylo krásný, kdybych řekl babi. Babi, prosím tě, vyprávěj mě to, jak ty jsi chodila do školy. Co jste se tam učili? Jaký jsi dostávala známky? A kde jsi potkala mýho dědu? To je to tajemný, vidíte, to je to tajemný zřetězení těch lidských rodů, který vlastně dospělo až k nám. Jaké pocity budou mít ti, kteří přijdou po nás? Život je plný tajemství. A určitý věci a určitý dění by mělo zůstat nevysvětleno. Ne všechna tajemství by měl člověk poznat. Když je něco tajemné, tak je to zároveň i dráždivé a probouzí to fantazii. A proto některá tajemství by měla zůstat nezodpovězená. Měla by zůstat věčným otazníkem. Život, který začal malou krůpějí semene a skončí v praskotu ohně. Pro věřící je smrt brána, kterou se prochází do života věčného. Nevěřící mají za životem tečku. Slepej Emil byl taky tajemnej, záhadnej. Takový dlouhý neučesaný fousy měl a vlasy taky, neučesaný, bílý. A když měl pásku přes oči, tak mě připomínal bystrozrakýho z pohádky, dlouhý, široký a bystrozraký. A stál tam opřenej o pastoušku, na střeše byly došky. No to byla pohádková figura, slepej Emil. Bos, protože byl otužilej, šlachovitý ruce a tam měl hůl, o kterou se opíral. A tak měl pořád takovej jakoby neměnej úsměv na tváři toho člověka, který je odkázaný na dobrotu ostatních. A on už nás poznával podle hlasů. Nám říkal jménem. A jistě už když ten svět neviděl, tak o něm věděl moc. Vycítil, kdo jej měl rád, například zcela určitě. Mě tak napadalo, jestli vůbec slepej Emil si dokáže představit to, jak obrovsky veliký je kůň. Jak obrovský je vůz a kola u vozu. Zase jak, jestli si dokáže představit, jak rychle lítají ty vrabci, nebo špačkové nahoře ve stromech. Dítě žasne pořád. Jando, chceš se proletět? Já jí vždycky takhle mindám z klece. Držím jí tak jemňonce za nožičky, viď? Ona takhle mává křídílkama a já ji držím. To je jediný, co ten chudáček ptáček má ze života. No, prej jo. Tak jdi zase do klece. Toto letí. Ti, kteří pamatovali minulé století, my, kteří jsme se narodili v 30. letech tohoto století, a teď máme na krku další století. Ta doba, kdy zněla tadyhle ta nádherná lyrická, vroucně melodická hudba. No jistě, Píseň beze slov se to jmenuje. Tato krásná skladba se jmenuje Píseň beze slov. A jestli pak víte, kdo složil tu nádhernou citově jímavou melodii? Napište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku a ze správných odpovědí můj papoušek jednu vylosuje a posluchačka nebo posluchač dostane grafiku. No tak, kdo je autorem jméno? Mimochodem, já vám napovím. Jednou přijel do Prahy a Antonín Dvořák. Jo, a Antonín Dvořák ho mimořádně vroucně přijal, protože tito dva titáni hudby minulého století, závěru minulého století, se měli v tak obrovský vzájemný úctě a jeden druhý ho tak obdivoval. Antonín Dvořák už se nemohl dočkat, až tento hudební gigant do Prahy přijede. Píseň beze slov. To jsme měli vůbec nejradši, když s náma šly holky. Věra Hamouzoj, Cítka Ledvinkojc, Milena Liškojc. Nás tam bylo v té třídě v Pavlíkově. To byly možná tři řady lavic a byli jsme tam od prvňáků až po páťáky. Jak to ten pan učitel zvládal, to do dneška mě leží v hlavě. Nejradši jsem měl rád zpěv. Letěla husička třeba. Husička, vidíš to, Žando, ptáček. Letěla z vysoka. Nebo o hřebíčku zahradnický, o růžičko voňavá. Oh, yeah. čas mi lidé vzpomenou. Když jsme zpívávali, pan učitel Řežábek, který měl vlasy na ježka, takový hezký brejlíčky, volemovaný uzoučkejma zlatejma obroučkama, se tak, no a jak tak láskyplně, to pouzdro s tím nástrojem položil na stůl a cvak, cvakla přeska, spona a už vybaloval z těch krásných saténů a flanelů ten zlatej nástroj dřevěný, jak voněla kalafůna, na smyčce, který tam měl dva, a v šuplíčku, v takovým malým, s takovým bočkem koženým, který se odklapoval, tam byly pytlíčky s rezervníma strunama, a ty byly potisknutý takovýma znakama, jako kdyby to byly erby královských rodů. No jo, ale mý myšlenky se tak rády zatoulávaly. Jsem byl v myšlenkách u housátek, který se babičce vylíhly spod husy. Sedm jich bylo a ty tak něžně štěbetali v takovým prkeným kotci vedle kamen. Oni byli malinký do té dětské dlaně, něžňonký, takový ty měkký zobá. Zobáčky měli, Žaninko, ty máš taky zobáče. Cestou ze školy jsme šli kolem zahrad, to jsme mohli jít třema cestama. Buď kolem zahrad, který byly na kraji vsi a byly blízko cihelny a hřebitova, anebo to bylo na východě, ale na západě byla taky stejně krásná romantická cesta. Tam jsme si tak rádi hráli na skovku. Před pikolou za pikolou počítali jsme, protože tam byly samý sušárny na švestky a ouvozy. Plný takový měkoučký suchý trávy. Na jaře jak bejvá taková ta úplně bílá. No a my jsme se rozhodli, že půjdeme tou cestou, která lemovala tu naší obec Pavlíkov na západě, protože tam byly takový ouvozy. Cesty. Polní, který vedli třeba do lesa. Uprostřed byl ten hrb a po kraji byly koleje. Mezi tím rostl jetelíček a ty břehy těch ouvozů, tam byla jako taková měkká peřina. Ta uschlá tráva, bílá, a už se do ní opíralo sluníčko a tak hezky hřála, a my jsme si tam lehli, protože tam se tak hezky leželo a bylo tam za větrem. Takže ten den jsme na slepýho Emíla zapomněli, protože jsme se kolem pastoušky přes náves nevraceli. Ale oni ho určitě někam odvedli jiný děti. Ten kouzelnej čarovný svět babičky. Ty všelijaký hrnce, který kolem sebe měla, jeden se mě zvlášť líbil, ten byl plný dírek, krásně hnědej hrnec, a v tom propasírovávala švestky na povidla. Tak dlouho ty vařený švestky hnětla takovou zvláštní měchačkou a těma dírkama lezla švestková marmeláda a zůstaly v tom jenom pecky, které tak krásně voněly. A všelijaký plecháčky měla. V těch měla naložený zrní ve vodě, aby klíčilo pro housátka. No a vůbec, třeba víte, co to je mořská cibul, nebo arnika, nebo beraní pytlík? To všecko babička přesně věděla. Takže mořskou cibul, ta byla celý rok, protože ta byla za oknem v předsíni. Takový jazyky měla z té veliký baňatý cibule ve velikým květináči. A tady jsem se třeba říz. Jo, tady mám na tom levém palci takovej jizev, protože když jsem něco řezal, tak vždycky ta kudlička ve tvaru malý rybičky se mě zařízla do toho levýho palce a to babička řekla, pojď sem, ty nešikovný maso musí pryč a já tě dám na to mořskou cibul, Žando, víš? A dávala mě na to takový pláteček mořský cibule. Jak krásně vrní můj papoušek. No jo, mořský cibule a vždycky mě to takhle ona... Ty jsi Žando papoušek. Ten kousek mořský cibule mě vždycky zavázala do nějakého vypraného kapesníku a to bylo zajímavý. Druhý den ona ta mořská cibule, kousek toho palce pod tím kouskem mořský cibule byl takovej vybělený a ta rána byla zatažená, už vůbec nekrvácela a už třetí den se zahojila. Já na to koukal jako blázen. Arnika taky ta táhla. Když něco, nedej bože, zhnisalo, tak hned na to arniku a beraní pytlík, to byly takový měkonký lístečky, které byly u zdi na jih před našema dvířkama, kdy se k nám chodilo. To je škoda, že beraní pytlík už tam není. Ten taky tak nádherně měl takový hojivý vlastnosti. To babička přesně věděla, co je na co, víš, Žando? A vařila si čaje si vařila, všelijaký, a chodila na lípovej květ a na podběl a na smetanku. Víš, Žando, papoušku? No. No ty seš miláček, počkej, jak rozkousnu tu mandli a dám tě půlku, hele. Ještě, že jsem si nevylomil zub. I to se mě klidně v mým věku může stát. Babička. Když kouzlila, no jo, moje babička, k tý chodili z celého okolí ženský, ale někdy i mužský, aby jim zaříkala proti nemocem, na nátku, na oubitě, na ústřel. Když já jsem třeba jednou, když jsme se koupali v rybníce, tam mezi husama jsme se cákali a na neckách jsme závodili, tak najednou jsem měl na rukách, na pravý i levý ruce pár bradavic a babička mě nad každou tou bradavicí udělala z nitě takovej uzel a ten zakopala pod vod krab, jak tomu říkala, tam, kde kapala voda ze střechy, ze stodoly a říkala, než ta nitě schnije, tak ty bradavice se tě ztratěj a oni, jo? Nebo jak vařila jítro celovej čaj, to jsem měl nejradši. Jednou, to bylo dávno, kdy k nám přišla paní Franková, sousedka, od naproti přes silnice, jak bydleli, jak jsme k ním chodili do houslí. A babička říkala, tak si sedněte, sundejte si šátek. Já to věděl, že to babička dělá, ale takhle jsem byl u toho vlastně poprvně. To bylo tajemný. Je, paní Franková zavřela oči a... No taková
Typická vesnická dobračka, jak by se řeklo. No a babička ze zadu jí na to temeno hlavy udělala křížky a přes sebe si udělala křížky. A teď jsem to viděl a slyšel, ale já tomu vůbec nerozuměl, protože to bylo tak... Tak to šlo všecko strašně rychle a bylo to tajemný, protože babička tak jako jemně položila ruce na hlavu té paní Frankový, která údajně, jak říkala, že má ústřel možná nebo nátku. Já ani jsem nevěděl, co to je ústřel nebo nátka. No a babička měla totiž ruce, u kterých se nedaly natáhnout prsty, protože ty ruce byly tak strašně sedřený, jak dělala celý život těžkou práci. I když se stavěl dům, tak ona třeba lámala v lomu kámen. Si představte, vozila těžký kolečka plný malty a země a sekala kosou a házela vídlem a to byly těžký samý, jak svírala pevně rukama všelijaký ty nářadí vesnický hrábě a lopaty. Tak ty ruce nemohla vůbec natáhnout prsty a měla takový klouby a ty ruce tak položila tý paní Frankový na tu hlavu a oni se jí tak jemně tý hlavy dotýkali a byly tak jako mírně nadzdvižený, protože se jí ty prsty nedali natáhnout. A teďko jsem viděl, jak babička jenom tak něco šeptá rychle. Že to, co mělo přijít, tak aby odešlo a to, co zase odešlo, aby přišlo a já už ani nevím. Ona mě to babička jednou napsala to zaříkávání a já to nemůžu najít. Strašně krásný. Paní Frankova přemáhala spaní, protože ono to tak jako uspávalo. Ono to tak bylo tak strašně sklidňující a snášel se soumrák. A babička měla zavřený oči a paní Franková měla taky zavřený oči a já na to ty mý dětský oči poulil jako na zjevení, jak babička čaruje. No a když to došeptala, tak ještě najednou začala šeptat něco novýho a honem rychle to skončila a ještě potom něco řekla. A potom řekla už trošku nahlas, věř a víra tvá tě uzdraví. A za chvilku paní Franková vstala. Zavázala si hlavu šátkem a řekla už je mě líp. No vidíte, jak to přišlo, tak to zase odejde, říkala. No a já jsem jednou přišla, řekl jsem papi, zaříkej mi. Ona nechtěla, babička. Mě tak pobolívávala hlava a často mě tekla z nosu krev. A někdy mě i škrábalo v krku. A píchalo v uších. Já jsem jednou přišla, řekl jsem papi, zaříkej mi. A babička, ne, nezaříkám ti, protože svůj svýmu nepomůže. Babi, prosím tě, zaříkej mi. No a tak babička řekla, tak si sedni ty kluku jeden. Zase teda jsem si sedl na tu židli, jako ta paní Franková. Zase jsem cítil, já tentokrát, jak babička ty upracované ruce s těma kloubama na těch prstech, jak je nemohla ty prsty nikdy natáhnout, jak je jemňonce položila na mou dětskou hlavu, jak říká ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Zase jsem slyšel, jak tak šeptá, že to, co
přišlo, aby odešlo, a to, co odešlo, aby přišlo. A zase tak jako takhle, jenom tak jsem slyšel, jak tak jako mě tak něco nesrozumitelného říká, jenom tak jsem slyšel takový to, jak to dělá to šest. A mně se začala, po mým dětským těle se začala rozlévat takový pocit nevýslovný slasti. Někam jsem začal odplouvat a bylo mě tak nádherně. A to vzdálený ševelení těch slov mý babičky bylo čím dál vzdálenější a vzdálenější. Já jsem se úplně propadl do takový tý zvláštní slovy nepopsatelný dimenze slasti. A najednou slyším, jak babička mě jemně poklepala na rameno a řekla: tak už se probuď, ty kluku. Tak aby tě to pomohlo. Jo, moje babička, ta uměla čarovat. Tajemství tváří. Když se dívám do té vrásčitý tváře mý maminky, jak je tam vepsán celý její osud, a to je taky tajemství. Že vlastně díky jí a díky mému tátovi, díky našim maminkám a našim tátům jsme tady dnes. Je nám to souzeno tady být, žít tuto dobu. Zázrak, ano. Je to zázrak a važme si toho. Jako tady byl jenom jednou slepej Emíl, truhlář pan Beneš. Tady byl jenom jednou a nikdy už tu nebude. Jo, nebo ta moje Žanda, která tak krásně zpívá Mozart, no najděte papouška někde na světě, teď, který by takhle zpíval Mozartovu malou noční hudbu, viď, Žando? A ti ještě nenarození, až si budou prohlížet, až takhle budou držet v ruce fotografie, naše třeba, budou si říkat jednou. To bylo dávno, kdy na světě byli tyhle ty lidi. Jaký pak asi měli sny, tužby, cíle, to je tajemství. Pozor, Žanda poletí. No jo. Takhle já ji držím hezky za pacinky, za nožičky. Ona takhle mává křídlama. A takhle funí. A srdíčko jí tluče.
Oh, baby.
jednou, bylo to dávno, už to bylo taky dávno, co se Žanda vylíhla z vajíčka, viď? Ty můj blbečku, nekousej do mě. Takže mějte se krásně a těšíme se na setkání u rádia, ne? Buďme na sebe hodní, alespoň buďme na sebe hodní, tak jako jsme u nás ve vsi byli hodní na slepýho Emíla, u nás v Pavlíkově.